نيات عذاب تقرا ديوفي Ertirinat xayirli bolsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 10-njy may, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi programmamyzda ýagdaýy eşitdirmezden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sary.
Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbi ýerinden gysgaça mazmuny. Pakistan Bin Laden bilen bağlılıkta edilen beyanatların manisizliğine aydiyar. Birleşen Statların ve Xitayın arasındaki geçirilen yukarı derecedeki gepleşikler tamamlandı. Meksikada mektebin hovlusunda 6 adamın kellesi tapıldı. Indi şu ve beylik haberlerin dolar akmaz mı Pakistan'ın premier ministri yurdun resmileri iş tärlerini yeterlik derecede bilmeyendikleri ve Islamabad'ın Osama bin Laden'ın gizlenmegine himayet edindigi baradaky beyanatların manisizdigini belledi. Premier ministri Yusuf Raza Gilani yurdun parlamentinde çıkış edip Islamabad öz yaragly ve yürüti güçlerinde hiç süpülenmeyendigini hem sözüne oştu. Mundanın Amerika'nın prezidenti Barack Obama CDS telekanalına beren interviusunda bin Laden'ın Pakistan Anda Kabir Goldovunun bolup bilendigini aydypdy. Al-Qaidanyň lideri 1-nji maýda Birleşen Ştatlaryň ýürüti güýçleriniň geçiren operasiýasy netijesinde Pakistanda öldürilipdi. Birleşen Milletler Ulamasynyň berýän maglumatyna görä Siriýa Deraa şäheriniň ýagdaýyna gözükçülük edilmegine böwüt bolýar. BMG Deraanyň we birlik protest geçirilen şäherleriň ýagdaýyna gözükçülük etmek üçin öz toparlaryny uratmagy göz öňünde tutýardy. BMG-niň metbuat wekili Farhan Haqyň aýtmagyna görä bu böwütlemeler bilen baglalykda prezident Bashar al-Asadyň hökümetinden düşündürilýse garaşylýar. Mundan öň berilen maglumata görä geçen hepde prezident Bashar al-Asad Beýle güdükçülük işlerinin geçirilmegine öz razıçylygyny beripdir. Siriýada hökümet garşy protestleriň mart aýynda başlanaly bäri paraht ýylatyň arasyndan azyndan 800 adamyň ölündigi habar berilýär. Suun Washington'da Birleşen Ştatlaryň we Xitaiň arasyndaky geçirilen ýokary derejedäki gepleşikler tamamlandy. 2 günläp dowam eden gepleşikleriň dowamynda esasan ykdysady meseleler üns merkezinde boldy. Ýöne gepleşikleriň ilkinji gününde döwlet sekretary Xitaiň adam hukuklary meselelerini özgertmek boýunça has köp tagalla etmegine çağırys etdi. Gepleşikleriň dowamynda Amerika resmiýetleri Xitaiň pul birligi yuanyň has çalt tepkinler bilen ýokurlanmagyna ruhsat bermek üçin Xitaiň tarapyna basys etdiler. Yuanyň derejesiniň ýokurlanmagy Birleşen Ştatlaryň haritlerini Xitaiňda arzan bolmagyna, Xitai haritleriniň bolsa Amerikada gymmatlamagyna getirer. Xitaiň vitse-premieri Wang Qishan ykdysady durdukdygy kadrlaşdyrmak üçin wagtyň zerur boljakdygyny duýdurdy.
Azatlyk
radiosy. Habarlar.
Франциянын президенти Николя Саркози нефе шерифтерлеринин качакчылыгына каршы БМГнын күзөтүүчүлүгүндөгү юрит халкары фондунун дөрөдүлмөгүнө чагырыш этти. Саркозинин айтмагына көрө, фонду маалиелештирмек үчүн нефе качакчылыгынан эле кечирилген шерифтерлер кем пайдаланып билинерди. Саркози бу барды G8 топорунун министрлер деражасындагы кечирилген дуусуздугунун ачылыш табарасында чыгыш этти. Бу дуусуздукта нефе качакчылыгына каршы көрүш барды маслагы дедилер. Саркозинин ныктымы Buna layıklıkta Evropada kakaini ulan yanırın sani 5 milyon tövörü bolupdır. Bu sani 10 yıl mundan ozolka gürküzücü bilen deniştirilende 2 esse yukarıdır. Meksikanın Durango şehrindeki mektebin hovlusunda 6 adamın kellesi tapıldı. Mundan ozol Durango'da yurdun polisiyası gömülen 11 adamın cesedini hem tapıldı. Sonku 4 yılın devamında Meksika'da kurumaçılıklı cenayet bilen bağlı yüze çıkan ılalaşıksızlar sebeple 40 min tövörüge adamın öldürülündüğü barada haber verirler. Yekşenbe günü 13 min adamın neşe kaçıkçılığı bilen bağlı zulümlüğün sonlanmağını talep edip Meksika City'de de geçiren 4 günlük Mıslık yürüyüşü hem tamamlanıptı. Kuba öz raýatlaryna ýurdun daşyny turist hökümünde siýasy hyzmat etmäge ruhsat etmekçi. Bu plan geçen aýyň ortalarında Kommunist Partiýasy tarapyndan tasdiklendi. nan amala aşyrylma gözüňde tutulan 300 töwerek reformanyň biridir. Soňky 52 ýylyň dowamında Kubanyň hökümeti diňe käbir ýokary derejeli adamlary ýurdun daşyna çykyp, esasanyň uzurky Sowet Soýuzynyň düzümine giren döwletleri siýahat etmäge ruhsat berýärdi. Birleşen Statlardaki Ortodoks Evrey gazeti Prezident Obama'nın ve onun toparının Bin Laden'a karşı geçirilen operasiya seyredip durun vakti düşürülen suratın devlet sekretari Hillary Clinton'ın kesbine ayrındıkları için ütünç sorudu. Gazetin aytmağına göre onların bu surat redaktörü Aktam'ın suratı hiç gibi ütkütmeleri girizmeli değil diyen yazgısına üns vermendir. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm habarlary bilen gün efirde tanış boldunuz. Olar taýýarlap siziň diqqatyňyzy ýetiren men Mirdan Sariýew. Biz öz eplesiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.